ምቕራሕ ተሰለስተ ኣባል ፓርቲታት ኢህወደ ግን ኣጋር ውድባትን ንሕወሓት ከይሓወሰ ትማል ሰንበት ንሰነድ ስምምዕነት ፈሪሞም እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኹ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድን
ኣብቲ ስነ ስርዓት ፊርማ ዘይተረኽቡ ኣቦወንበር ገዛኢ ፓርቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ይካየል ዘሎ ውህደት ከይኮነስ ምስረታ ሓድሽ ፓርቲ እዩ እቲ መስርሕ እውን ሕጋዊ ኣይኮነን ምባሎም ይዝከር ናይ ኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ምክትል ኣቦወንበር ኣቶ ለማ መገርሳ ብወገኖም ነቲ ውህደት ተቃዊሞም ኣለዉ ንምውሃድ ዝተሰማምዑ መራሕቲ 8 ፓርቲታት ዝፈርምዎ ሰነድ ንህዝቢ ዕላው ገይሮም ኣለዉ ኣብቲ ስነ ስርዓት መደረ ዘስምዑ ኣቦወንበር ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦሮሞን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ኣብዪ ኣሕመድ ንፅባሕ ንጠራጠር እንተ ደኣ ኮይንና እቲ ለይቲ እውን ኣይወግሕን ኢሎም ብዙሓት ንፓርቲ ብልፅግና ዝጸልእዎ ንስርቂ ስለ ዝፅየፍ እዩ እውን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ
ብዙዎች ብልጽግናን የሚቃወሙትና የሚጠሉት
መብዛሕትኦም ንብልጽግና ዝቃወምዎን ዝጸልእዎን ብግልፂ ቋንቋ ስርቂ ነውሪ እዩ ዘይሰርሕ ዘይተግህ ሰነፍ ምሳና ክቕፅላ ይኽእልን ዝብል ብጽሑፍ ዝተቐመጡ ሓሳባትና ንሰነፋት ዘፍርሕን ዘባህርርን እዩ ብምትጋህ ብምስራሕ ክዓብዩ ንዝደልዩ ግን ተስፋ ዝህብ ውድብ እዩ
ኣብቲ ስነ ስርዓት ፊርማ ዘይተረኽቡ ኣቦወንበር ገዛኢ ፓርቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ይካየል ዘሎ ውህደት ከይኮነስ ምስረታ ሓድሽ ፓርቲ እዩ እቲ መስርሕ እውን ሕጋዊ ኣይኮነን ምባሎም ይዝከር ናይ ኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ምክትል ኣቦወንበር ኣቶ ለማ መገርሳ ብወገኖም ነቲ ውህደት ተቃይሞም ኣለዉ እቲ ውህደት ጌጋ እዩ ትኽክል እንተዝኸውን እውን እዋኑ ሕዚ ይኮነን ኢሎም ናይ ምድማር ፍልስፍና ከም ዘይቕበልዎ ዝገለጹ ኣቶ ለማ መገርሳ መንግስታዊ ስልጣኖም ብምሓዝ ንልኡኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምምራሕ ልማዓንቲ ዋሽንግተን ኣትዮም ኣለዉ